kofshtet verore. Masa e gjobave, nëse konstatohet paraqulsi, është nga 2000 deri në 4500 euro për kompanitë dhe nga 500 deri në 1000 euro për personin përgjegjës të kompanisë. Qytetarët nëse kapen me cigare në një dhomë, kupirja e duhanit është e ndaluar, atëherë gjoba për ta mund të jetë nga 150 deri në 300 euro. Inspektorati Shtetror i Tregut është përgjegjës për kontrollin e duhanit në ambientet e hotelierisë dhe ambientet publike. Nga ky institucion bëjnë të ditur se nga 1 janari deri më 30 nëntor, inspektorati ka shqiptuar 328 gjoba, pasi ka kryer 2000 kontrole në përputhje me ligjin për mbrojtje nga duhani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas shumë ditëve pa asnjë informacion, kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni ka bërë të ditur se është transferuar në një burg rreth 2000 kilometra larg Moskës. Ata që kanë vuajtur dënimin në këtë burg, i njohur si Ujku Palar, kanë rrëfime drithruese për jetën aty. Qeli të ftohta, pa dritë të diellit dhe tortura të formave të ndryshme. Organizata ndërkombëtare konsiderojnë Navalnin si të burgosur politik dhe besojnë se akuzat kundër tij kanë për qëllim vetëm që t'ia pamundsojnë aktivitetin politik. Më shumë ullësi nga Valona Tela.
I njohur si Ujku Polar, regjimi ashpër i burgut, të cilit i është nënshtruar politikani opozitar rus Aleksej Navalni, është vend ku uji është instrument torture. Në dimër, të burgosrit mund të dërgohen lehtësisht me rrobat e lehta në oborin e burgut, ka thënë aktivistja për të drejtat të burgosurve Olga Romanova, duke marrë për bazë një dëshmi të dhënë prej një burri që është liruar prej burgut Ujku Polar, të njohur zyrtarisht si IK3, më 2018. Ata janë mbajtur në grup dhe nuk janë lejuar që t'i bëjnë bashkë duart për t'i ngrohur. Ata kanë qëndruar 30 deri në 40 minuta pa lëvizur kur temperatura ka qenë minus 45 gradë Celsius apo më e ulët. Nëse një person ka lëvizur, i gjithë grupi është spërkatur me ujë. Në pranverë është tortura e re, ka thënë ajo, mushkonjat dhe insektet e tjera. Nëse dikush lëviz një dorë, zhytet në ujë. Ata më pas mund t'a zhysin gjithë grupin në ujë. Pasi ka kaluar 19 ditë pa asnjë komunikim gjatë transferimit nga burgu në rajonin Vladimir, Navalni ka konfirmuar arritjen në IK3, zonë në veri të Siberisë, më 26 dhjetor, një ditë pasi avokatët kanë arritur ta vizitojnë. Navalni është duke vuajtur një dënim prej 19 vjetësh burg nën akuzat për ekstremizëm. Ai dhe mbështetësit e tij besojnë se kritiku i Kremlinit po përsekutohet me qëllim të ndaljes së aktivitetit politik. Grupi ndërkombëtar për të drejtat e njeriut Amnesty International, grupi ndaluar rus për të drejtat e njeriut Memorial dhe e të tjerë e konsiderojnë atë si të burgosur politik. Periudha e gjatë e Navalnit pa informacione pati rritur alarm global, sepse hera e fundit që ishte dëgjuar për të kishte qenë 5 dhjetori, kur ai ishte sëmurë në qeli për shkak të kushteve të rënda në të cilat kishte jetuar. Shumë seanca dëgjimore që janë kërkuar prej tij për t'u ankuar për kushtet e jetesës janë shtyrë. Avokatët dhe mbështetësit kanë nisur fushat të madhe për t'a gjetur Navalnin, duke kërkuar informacion për të prej burgjeve dhe qendrave të tjera të ndalimit në Rusi. Kemi kryer punë ligjore masive, ka thënë Ivan Zhdanov, drejtori i Fondacionit kundër korrupsionit të themeluar prej Navalnit. Fondacioni i Navalnit është shpallur ekstremist prej shtetit dhe i është ndaluar puna në Rusi. Rreth 2000 kilometra në verilindje të Moskës, IK3 mban rreth 1050 të burgosur. Aktivistët për të drejtat të njeriut tregojnë se aty ka vrasës serik, dhunues, pedofil, recidivist dhe persona të tjerë të dënuar për krime serioze, të dënuar me mbi 20 vjet burgim. Në disë raste, sikur se ai Navalnit, qeveria i dërgon të dënuarit që konsiderohen të burgosur politik. Burgu është themeluar më 1961 prej ish rrjetit gulag të diktatorit Josef Stalin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania dhe Bullgaria kanë arritur marrëveshje me Austrinë për t'u bashkuar zonës për lëvizje të lirë Schengen nga ajri dhe deti. mes marsit të vitit 2024, ka thënë Ministria e Brendshme e Rumanisë. Diskutimet për kufi toksor pritet të vazhdojnë vitin tjetër. Austria ka kundërshtuar zgjerimin e zonës Schengen në Rumani dhe Bullgari në një takim të ministrave të BE-s, duke thënë se migrimi ilegal është ende në shkallë të lartë dhe që dy shtetet duhet të bëjnë më shumë. Kjo hyrje e pjesshme ka mundësi që ta qetësoj pak opinionin publik në Rumani dhe Bullgari, meq pjesa më e madhe e udhëtimeve kryhet me transport rrugor. Ushtria e Izraelit e ka sulmuar qendrën në Gazës prej tokës, detit dhe ajrit, teksa autoritetet palestineze kanë raportuar për 10 persona të vrarë. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se mijëra njerëz janë duke tentuar t'u ikin luftimeve. Izraeli vazhdon të jetë i vendosur për të shkatruar Hamasin pas sulmeve të grupit më 7-tor në jug të Izraelit, pavarësisht thirrjeve për armëpushim ndërkombëtar dhe mosprëketësim edhe më të madh të krizës humanitare në rripin e Gazës. Hamasi, grup palestinez që udhëheq rripin e Gazës, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Në frontin diplomatik, ku përritet presioni ndaj Izraelit, presidenti francez Emmanuel Macron i ka thënë kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu që duhet punohet drejt një armëpushimi afatgjatë me ndihmën e partnerëve rajonal dhe atyre ndërkombëtar, ka thënë presidenca franceze. Sulmuesi që vrau 14 persona në një universitet në Prag ditë më parë ka rrëfyer edhe për një vrasje tjetër të dyfisht përmes një letre para se të kryente vetë vrasje, ka thënë policia në çekim. Letra është gjetur në shtëpinë e David Kozakut dhe përmes saj ai ka treguar se e ka vrarë një burrë dhe vajzën e tij të vogël në një pyll afër Pragës më 15 dhjetor, 6 ditë para sulmit në Universitetin e Karlit. Policia ka thënë se ai ka qenë në mesin e 4000 të dyshuarve për vrasjen e dy viktimave. Kozak më pas e ka vrarë babain e tij duke e quar numrin e të vrarëve prej dorës së tij në 17. Kozak, 24 vjeçar, student i historisë në universitet, e ka vrarë vetëm pasi është rrethuar nga policia armatosur pas kryerjes së sulmit. Lideri i Korean Kim Jong-un ka vërtirë përritje të gatishmërisë për luftë për t'i zbrapsur ato që i cilëson lëvizjet e pashembullta konfrontuese të udhëhequra prej Shteteve të Bashkuara. Koreja Jugore në anën tjetër është zotuar për hakmarrje të ashpër kundër çdo provokimi prej Koreas së Veriut. Ushguesit kanë thënë se Kim i dëshiron të shfrytëzojë arsenalin e tij bërthamor për të rritur pazarin diplomatik me Washingtonin, nëse do të ketë dialog mes dy palëve pas zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm në SBA. Prej vitit të kaluar, Korea e Veriut ka kryer disa testime raketore duke shkelur ndalesat e vëna prej Kombeve të Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.